Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Ολόγυρα στη Λίμνη. Άλλο ήλιος σε κρύβει ήδη εις την κορυφήν του υψηλού πετρόδους βουρνού. Και ο ίσκιος του Πουργοτζή διεγράφηκε αυτός από την επιφάνεια του ύδατος και από την άμμο της παραλίας. Οι μαστόροι, καθώς και οι πολλοί επισκέπτε, οι περιπατητέ της Εσπέρας, ήτινε σύρχοντο να συγκοπιάσωση και αυτή με το βλέμμα εις τους ιδρώτας των άλλων και ενίοτε να τους χασομερώσει με τα σακέρους ερωτήσεις των, διασκελίσαντες τα παντού εσκορπισμένα ανά των αυπηγείων βουβά, δοκούς και στραβόξυλα, συνήχθησαν όλοι εν συγκεχημένο βόμβο περί την μικράν καλύβην του πλοιάρχου, ήτησι το πλήρης τάκων και τεμαχίων ξύλων και σπυρίδων με εργαλεία και έτινων ενδυμάτων και κλινοσκεπασμάτων, διαναπείωσιν όλοι το τσίπουρο από μεγάλην χιλιάρικην φιάλην με το αυτό ποτήριον όλοι. Μόνος ο πελώριος καραβόσκυλος, ο προσδεδεμένος με στερεάν άλλη συνέξω της καλύβης, όπισθεν της πρίμνης του μεγάλου σκάφους, εξέπεμπε απειλητικών υπόκοφων γρυλισμών, ως να διέκρινε αυτός μόνος των βόμβων των κυφήνων από του βόμβου των μελισσών, και εφαίνεται, αν του το επέτρεπαν, έτοιμος να εφορμήσει. Αλλοπλοίαρχος, ο καπετάν Γιωργάκης, ως της εφαίνεται κάπως μορφωμένος, με τους μακρούς αγκιστροειδείς ξανθούς μίστακάς του, το ηλιοκαές πρόσωπον και το μικρόν ανάστημα, δια μονοσυλλάβων ανέκοπτε την ορμή του. Πίσω τσούρμο, κάτω τσούρμο. Ο τσούρμος υπήκουεν, αλλά με τα δυσκολίας, και εξέφραζε την λύπη του δια παρατεταμένων γαυγισμών. Ήρχισε να κυκλοφορεί το ποτήριον της ρακής, και οι ναυπηγοί όλοι και οι περιπατητέ έλεγαν τα συνήθις ευχάς. «Καλό ρίζικο, μάλαμα το καρφίτ καπετάνιο, καλό πλέψιμο». Την τελευταία λέξην οι πλήστιε πρόφεραν κατά παραφθοράν «πλέξιμο». Και εις περίεργος άνθρωπος, με χονδρών άσχημων πρόσωπων, με παχύτατον μίστακα επικαθήμενον ως στιβιά επί των μήλων των παριών του έως τους οφθαλμούς, ημιναύτης και ημιεργάτης και ημιεκφορτωτής, ούτως ήτο ο Αλέξανδρος Χάραυλος, ο ίδιος ως της πιδαλιουχών ποτέ μακρόταξη δύο, κατά την μαύρην θάλασσαν επί μεγάλου πλοίου τη νύκτα, ηρωτήθη υπό του πλοιάρχου, περιπατούντος κατά μήκος του καταστρώματος από την πρίμνανε ως την πρόραν. «Τι έχεις βρε Αλέξανδρε για να στενάζεις?» Και εκείνος απήντησε: «Συλλογίζομαι καπετάνιε, πώς θα τα πληρώσουμε τόσα εκατομμύρια που χρωστάει το έθνος?» Ούτως λοιπόν ο Αλέξανδρος Χάραυλος, ο λίγον πέραν του δέοντος αφελής, προσληφθείς από της προτεραίας δια να υπηρετεί στην αυπήγηση του σκάφους, όταν ήλθε η σειρά του δια να πει και να χαιρετήσει, επρόφερεν εξ υπερβαλούσης αδεξιότητος ως εξής την ανωτέρω σημειωθήσαν λέξην: «Καλό μπλέξιμο, καπετάνιο». Οι άλλοι εκανχάσαν. Ο ξανθομούσταχος πλοίαρχος συνοφριώθη. Ο τσούρμος ηγέρθη επί των οπισθίων ποδών και αφήκε φοβεράν ηλακίν. Ο αδελφός του πλοιάρχου, ο Δημήτρης ο Τσιμπίδας, ήγηρε την χείραν να αρπάσει από τον σβέρκον των Αλέξανδρων των Χάραυλων και να του καταφέρει ολίγους κονδύλους. Ο καπετάν Γιωργάκης τον εμπόδισε, αν και του εκόστησε πολύ, διότι όλοι οι ναυτικοί και οι πλέον μορφωμένοι σχετικώς δεν είναι απειλαγμένοι δυσιδαιμονιών και προλήψεων. Πώς να μην είναι της δυσιδαίμων, όταν πολεμεί με το μεγαλύτερον θηρίον, όταν παλέει με το άγνωστον, και δεν ηξεύρει αν αύριον θα επιπλέει ή θα ποντιστεί, αν θα είναι εις την επιφάνεια ή εις τον πυθμένα. Ο πλοίαρχος ηρικέστη μόνο να είπε ο Αργύλος. «Δάκω τη γλώσσα, βρε στραβοχάραβλε, να μην αρπάξω τη σαλαμάστρα τώρα». Και με τα δυσκολίας πολλής εμπόδισε τον αδελφόν του να μην τον εκείσει. Όπισθεν των θάμνων του φράκτου, εν μέσω των χωραφείων αμπέλων και του Αιγιαλού, όπου όχι σπανίως η μεν θάλασσα επάτη και αφομείου το ίμιση κήπου η αγρού μεσικάς, μιλέας και απιδέας, ή δε διαβάται έκαμαν δρόμον το άλλο ίμιση του αυτού κήπου η αγρού, και η ατυχής ιδιοκτήτε εις ποιο να προσκλαυθώσιν, οίκουες πολλάκι στην εσπέραν περί το λυκόφως. Ενώ οι ναυπηγοί φορτωμένοι τα ζεμπίλια με τα σιδερικά των επέστρεφαν εις την Πολύχνην, οίκουες μεταξύ δύο ή τριών μαραγκών μετρούντον τα σημέρας έως σου έλθει η πρώτη Κυριακή, κατόπιν της οποίας ύποντο κατά σειράν τρεις ή τέσσερα σε ορτέ των κορυφαίων Αποστόλων, των δώδεκα, των Αγίων Αναργύρων και της Αγίας Αισθήτως, και αναλογιζομένων με τα προαπολαύσεως μελούσης μακαριότητος, ότι θα έπλεον όσον ούπου αντικρεί εις την ανατολική νήσον, την κρατούσαν δέσμια πανταχώσε της γης όλα τα τέκνα της με αόρατον συμπαθές νήμα πόθου και νοσταλγίας, θα έπλεον όλοι στη βαζόμενη εις δύο μεγάλας ολκάδας έργα των χειρόντων, όπως επί τετραήμερον εορτάσωσιν, οίκουες λέω διάλογων, ή ως ο εξής. Να, κοντεύουμε τώρα, Νταντί. Αργούμε ακόμα, Μπεφάνη. Τι λες, βρε, Νταντί. Δευτέρα πέρασε, τρίτη τετράδι μια, πέφτει Παρασκευή δυο, Σαββάτο, πρώτο Θεός, είμαστε πέρα. Και ούτως οδός μακρά βραχία γίγνεται, όχι κατά τον Σοφοκλέα.
Thank you.
αλλά δεν ήτο πάντοτε εσπέρα, όταν έβαινες προς την αμμώδη εκείνη παραλίαν με τα αβαθή ύδατα, και δεν έβλεπες πάντοτε ομάδας ανθρώπων επιστρεφόντων εκ του ναυπηγείου, ουδέ πτωχών γυναικών φορτωμένων σάκους πλήρης πελεκουδίων επί των ισχνών όμων των. Ήτο πρωία, και δεν είχε παρέλθει ο χειμών, και δεν είχαν ακόμη σκαρώσει τα μεγάλα σκάφη. Εις των ναυπηγείων μία μόνον βρατσέρα και δύο βάρκε μικραία υπήρχον σκαρωμένα. Δεν εργάζονται εκεί η μη ο Μαστρογεωργός, θεός χωρές τον Βαγγελάκης, με την κοκκίνη σκούφια του, ή της δεν ήτο ούτε φέση, ούτε κούκος, ούτε καπέλο, αλλά μετήχεν από όλα αυτά με τους πισωμένους αμπάδες του και με την πολύχρονο από τα εμβαλώματα καμιζόλαν του, και ο Γιάννης της Παναγίους, με το υψηλόν και ορθόν φέση του, με την μακράν και πολύπτυχον βράκαν του, με την άσπρη φανέλαν και με την μεγάλην ζεμπίλαν του. Ο ήλιος μόλις είχε ανατείλει, διαλύον τους ανερχομένους από την θάλασσαν προς την πρασινίζουσαν ακτήν λευκούς ατμούς. Τα είδατε ήσαν ρηχά από τον ασθενή άνεμον ως τη Σεφίσα. Εφαίνεται την πρωίαν εκείνην ότι και αυτός ο βοράς ευρέθης διάθεσιν φιλοπέχμονα, θοπεύουν μαλακά την θάλασσαν. Και η ψυχρά ροπή δεν είναι το δυσάρεστος εις των μικρών κτηματία, των επιβαίνοντα του όνου του και απερχόμενων εις των αγρών του. Ουδέ εις των ζευγιλάτην, των δια της φωνής αποτείνοντα τα κελεύσματα εις τους βούς του. «Ω, μελί σόξ, μαυρομάτ!» και δια του βλέμματος θοπεύοντα την μεγάλην χύτραν με τα καλομαγειρευμένα με ικανών ευώδες έλαιων φασόλια και με άφθονον κόκκινη πιπεριάν, την οποίαν με το εξισχυμένο βλέμμα του είχε να ανακαλύψει ήδη ερχομένη νόπισθεν των θάμνων, όλο εν και πλησιάζουσαν, σκεπασμένην καλά, δια να μην κρυώσει το φαγητόν, επιστέφουσα των μέγαν κόφινων, επί των νόμων της φιλοτήμου οικοκυράς, σχεδόν αρμενίζουσαν ως βάρκαν, χωρίς να φαίνονται ούτε εχείρεσε υποβαστάζουσε, ούτε υπόδεση βηματίζοντες. Ολίγες στιγμές θα παρήρχοντο ακόμη, και ο μεν Μελίσης και ο Μαυρομάτης, απολιόμενοι προς ώραν του ζυγού, θα έβοσκον μακαρίως παρά τα σχονδράς και ο ζώδης ρίζας των ελαιών. Ο δε ζευγιλάτης και ο βοηθός του θα παρεκάθιζον επιφθόνος υπό το ευλογημένον φίλωμα και θα επιρώντο εγκύτερον της χύτρας. Αλλά σύ, φίλε, δεν προσήχες τότε εις τα τετριμένα αυτά. Αλευθώνεις μάλλον τους μικρούς δεκαετής παιδας, τους ανασηκώνοντας την περισκελίδα έως των μυρών, φέροντας τα πέδιλα εις το θυλάκιον και θαλασσώνοντας υπέρ το γόνι εις το κύμα. Έβλεπες έξαφνα ένα τούτον να κύπτει, να συλλαμβάνει με την παλάμη μικρών οκταπόδιων, να το δαγκάνει εις τον λαιμόν να αγωνίζεται να αποσπάσει από τον καρπόν της χειρός του τους μυζητήρας, να τρέχει στην άμμον και να το κοπανίζει γενναίος εις των πρώτων λίθων τον οποίο θα έβρισκε, λείψανον παρασυρθέντος από τα κύματα ξηρολιθήνου περιβόλου κήπου, ιερήπιον πάλε ποτέ υπαρξάσεις προκυμαίας. Και η μήτηρη σου η φιλότεκνος, όχι μόνον δε σου επέτρεπε να τρέχεις όπως άλλοι ανυπόδητος κι εσύ, αλλά πίτι να φορείς και κάλτσες, οποία δεσμά παιδαγωγικής δουλοσύνης. Ευτυχώς είχες πλησίον σου τον φίλο σου τον Χριστοδουλήν, ώστις ομίληξ με σε ή το ευτυχέστερος κατά τούτο, ότι το πάντοτε ξυπόλυτος κι ουδε φόρει ποτέ κάλτσες, φιλότιμο πεδίον. Έτρεχε διόλης της ημέρας από γυαλών εις γυαλών. Έβγαζε γρινιάτσες, πορφύρες και πεταλίδες δια δύο, καβούρια δια τρεις, οκταπόδια δια τέσσαρες. Και μέρος μεν αυτόν έκαμνε δολώματα, δια να ψαρεύει με την καλαμιάν από το δειλινόν έως το βράδυ, μέρος δε μοιράζεται ο φιλαδέλφος με σε. Την πρωίαν εκείνην, ο λίγο πριν φθάσετε εις τον μήλο του Μπαρμπαπαναγιώτη, ως τη σύστατου ως φρουρός παρά το δυτικόν στόμιον της λίμνης, εκεί όπου ήταν το ουδέτερον έδαφος μεταξύ θαλάσσης και ξηράς, ο φίλος ο Χριστοδουλής, επειδή εις το μέρος τούτο τα ύδατα ευαθύνοντο ο λίγον τι αποτόμος, δεν ευρίσκε το πολύ μακράν από το κύμα. Και άμα είδεν ότι η πολύμνια πλησιάσασα ήρχισε να σου ομιλεί, έσπευσε να αποβεί στην ξηράν, δια να ακούσει τι σου έλεγεν. Σώμα εσκέπαζεν ηλιομέταξος ορφνίες της. Πώς διεγράφε το αρμονικός η μορφή της με χνόδι πάλευκον χρώτα και τα ερυθρά μήλα των παριών, με τον μελίχρυσον λαιμόν και με το ελαφρώς κολπούμενον στήθος της. Πόσον αυρέ ήσανε χείρες και πόσον μελωδική έπαλεν εις το ού σου η θεσπεσία φωνή της. Η ξανθοπλόκαμος κόρη, ατιμέλητος ο λίγον, ως να εβιάστην να καλοπιστεί, δια να εξέλθει και απολαύσει την θαλασσία ναύραν και των τερπνών της αμμουδιάς περίπατων, αερίζεται από την πνοήν του βορρά, και το όμα της, με τα μακρά ματόκλαδα ως πτεροφόρος ο ιστός, σε εσαΐτευε γλυκά εις την καρδίαν. Ενθυμίσαι, ποιον αίσθημα εδοκίμασες τότε και πώς δεκατετραετής μόλις ηρωτεύθης ήδη. Η πολύμνια σου ομίλησεν, η πολύμνια σε εκάλλη ονομαστή, οποία παιδική μέθη ευκόλως παραχθήσα δια μικράς δόσεως ρευστού. Εφαίνεται ότι δεν εσήκωνες περισσότερον Κι όμως το πράγμα ήταν απλούστατον. Ο αδελφός της, δωδεκαέτης, εκείνος ήξευρε το όνομά σου και είπε της είσαι στην Πολύμνιαν. Κι αυτή δεν ενόμισεν ότι θα εσαγίτευε την καρδίαν σου αν σου απέτεινε τον λόγον, αφού μάλιστα ήθελε να σου ζητήσει εκδούλευσιν. Εν τούτης, ο Χριστοδουλής έτρεξε πλησίον σου, καταβιβάσασεν σπουδή την περισκελίδαν του, ως δια να μοιραστεί το βάρος της ευτυχίας. Η μελωδική φωνή της Πολύμνιας είπε «Ξέρεις που είναι ίτσια, μπορείς να μου κόψεις τίποτα ίτσια, σι έμεινες και χεινός». Αλλά ευτυχώς ο Χριστοδουλής είχε φτάσει ήδη. «Μπράβο, μπράβο, κυρία Πολύμνια, εγώ τα ξέρω που είναι τα ίτσια. Τώρα να πάμε να κόψουμε». «Θα με υποχρεώσετε πολύ», επανέλαβε και προς τους δύο η Πολύμνια. Και ο Χριστοδουλής έτρεξε, ελαφρόπους, με το έμπουδονάρι του ανασηκωμένον ακόμη έως το γόνι, με το άλλο καταβιβασμένον εις τον αστράγαλον, ξυπόλυτος, με τα πόδια παπουδιασμένα, μαύρα, ψημένα από την άλμη του κύματος. Έτρεξες κι εσύ κατόπιν του, οκνός, ασθμένον, αλλά έως να φθάσεις εις την όχθη της λίμνης, πατών επί του ολισθηρού βάλτου, γλιστρών ανάμεσα εις τες αρμυρίθρες και εις τες βουρλιές, ο Χριστοδουλής είχε κόψει ήδη ολόκληρον δεσμίδα εκ των προήμων ευωδών και μεθυστικών ανθέων, τα οποία ζήτη η Πολύμνια. Τρέχον από συστάδα χόρτου η συστάδα, έτεινε σε σκίαζον φιλαδέλφος τα πτωχά ωραία άνθη, τα τόσον τρυφερά και ασθενή, με τα λευκά πέταλα και των οχρών ύπερων, τα οποία φαίνονται ως να παραπονούνται δια τι να φύονται εις το χώμα και να είναι τόσο χαμεπετή. Ο Χριστοδουλής τα έκοπτε ένα σπλάγνος, ανά δύο και τρία, με μειγμένα με χόρτα, και τα εστίβαζεν επί της ολένης της χειρός του, μεταβαίνον από βουρλιάν εις βουρλιάν. Βλέπον τα βούρλα και αναστενάζον, δια τι να μην έχει αλλιεύσει με τα σχήρας του τόσες πέρκες και τριγλία όσα βούρλα έβλεπε, και δια τι να μην δύναται να χρησιμοποιήσει ταύτα όπως ορμαθιάσει εκείνα. Μέχρι σου κατορθώσεις κι εσύ να έβρεις ολίγα ίτσια να κόψεις, ο Χριστοδουλής είχε καταρτήσει ήδη ολόκληρον αγκαλίδα και επέστρεφε τρέχον προς τον Ανεμόμυλον, εκεί όπου ίστατο περιμένουσα με τούτο αδελφού της η Πολύμνια. Εν τούτης, επρόφθασες κι εσύ και τις έφερες μικράν, όσοι η δύνατο να συνθλιβεί μεταξύ αντίχειρος και λιχανού δεσμίδα. Αλλά το ευχαριστώ το προσέ, ή το οσικός χλιαρότερον από το ευχαριστώ το προς τον φίλον σου. Και ουχήτων έμεινες ευχαριστημένος, ολιγαρκής και κυριευόμενος υπό αυταρές κουνάρκης, ο μονίμου με το τρυφερόν εκείνο άνθος, το οποίο εζήτημεν από σε, έλαβε δε από τον φίλον σου η Πολύμνια. Έκτοτε ο Χριστοδουλής ιραίωσε καταρχάς, ή τα οριστικός έπαυσε το μερίδιον, το οποίο σου έδιδε τέως από τα κονχύλια, από τα καβούρια και από τους γοβιούς. Σίδε, ήργησες πολύ να μάθεις ότι τα έδιδε εις τον Νίκον, τον αδελφόν της Πολυμνίας. εις μάτιν τον συνόδευες ως πάντοτε, βαδίζον επί της άμμου, θαλασσώνονται έως των μυρών, και από καιρού εις καιρών του εφώναζες, «Ξτοδουλίβρε, δεν έβγαλες ακόμα κανένα χταπόδι!» Εκείνος τα χταπόδια για τα καβουράκια τα έβαζεν εις των φουσκωμένων και βρεχμένων κόλπων του υποκαμίσου του, έχων τρόπον να τα ψοφά με δαγκωματιές και με κροτηριασμούς, και σου έδειγνε μόνο τες γρινιάτσες, λέγον ότι θα υπάγει ύστερα από το μεσημέρι να ψαρέψει με την καλαμιά. Και όταν περί την δήλην τον παρεμόνευες παρά την αγοράν, επί της αποβάθρας, και έβλεπες ιδίη σώμαση να σπαρταρίζει κανείς γοβιός εις το άκρον του αγκίστρου του, και τότε σε γέλα, λέγον ότι θα κάμει το γοβιόν δόλωμα δια να βγάλει μεγάλα ψάρια. Ούτω χάνεται η φιλία. Πολλέ πρωίε διέρευσαν κατόπιν της πρωίας εκείνης του φθήνοντος Φεβρουαρίου. Έπέρασεν ολόκληρος ο Μάρτιος, ήλθε και το Πάσχα, παρήλθε και ο Απρίλιος, και η πολύμνια δεν εξήλθε πλέον εις περίπατον προς την παραθαλασσίαν του ναυπηγείου. Εις μάτιν έτρεχε στακτικά κάθε πρωίαν και εσπέραν εις την αμμουδιάν εκείνην. Η πολύμνια, καθώς αργά έμαθες, είχε να αρρωστήσει αρχωμένου του αίαρος. Κατά τη συμβουλήν δε των ιατρών, είχε κάμει περί των Μάιων ταξίδιων μετά της θείας της, της συνταξιούχου, χείρας αντιπλιάρχου του στόλου, δια να αλλάξει τον αέρα. Τρία μεγάλα σκάφη είχαν σκαρωθεί από των πρώτων ημερών του Μαρτίου. Και εσύ δεν έπαβες να τρέχεις καθεκάστην έως των αυπηγείων, σταματών επί ώρας πολλάκης παρά των ανεμόμυλων, καθεζόμενος επί των κάτω κειμένων καταρτίων πάλε ποτέ υπαρξάσεις γολέτας, αναπολών ότι στο μέρος εκείνο εστάθη προμηνών η πολύμνια, όταν σου εζήτησε να δρέψεις προς χάριν τη σίτσια. Άλλη πολύμνια ή το μακράν απούσα. Μόνο περί τα μέσα του Αυγούστου, ότε το τρίτον και ογκοδέστατον των αυπηγηθέντων πλοίων είχε τελειώσει ήδη, επήγες κι εσύ μετά πολλού πλήθους εις των αυπηγείων, όπως είδεις την καθέλκυση του μεγάλου σκάφους. Το θέαμα ή το επιβλητικόν, όπως λέγουσι σήμερα. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.